Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 май жумга көн микрофон алдында Ланда Шарасова. Бүген безнең тапшыруда мусульман журналисты була аламы? Соңгы вакытта Казанда мусульман журналистикасы белән бәйле чаралар артты. Бу хакта аларның оештыручыларының берсе Резеда Сафиуллин белән әңгәмә тыңларбыз. Төркиядә кырым татарлар 18 май көнне сөргән корбаннарын искә алып төрле чаралар оештыра. Истанбулдагы Россия илчелеге каршында протест чарасы да узачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Казанда Татарстан Яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең сәяси шурасы утырышында Рөстәм Миңнехановны Татарстан президентын сайлауга намзат итеп чыгару карары игълан ителде. Хәзерге вакытта президент вазифаларын башкаручы Миңнехановны намзат итеп күрсәтү турында ачык тавыш бирүдә катнашучылар бу карарны бер тавыштан хуплады. Утырышта катнашучылар Миңнехановның җитәкчелек сәләтен мактап, аның җитәкчелегендә Татарстанның дәвамлы үсештә булуын әйтеп, Татарстан президенты вазифасына башка намзат юк һәм була да алмый дип белдерде. Республика президентын сайлау бу елның 13 сентябрьне билгеләнгән. НАТО-ның көнчыгыш Европада көчләрен арттыруына җавап буларак, Россия Кырымда хәрбиләр санын арттырырга җыена. Бу турыда Россиянең НАТОдагы даими вәкиле Александр Грушко белдерде. Сыйфат ягыннан берни дә үзгәрми, әмма соңгы вакытта НАТО илләренең безнең чикләргә якында гына активлыкны арттыруын һәм өстәмә көчләр китерүен истә тотып, без Кырымдагы көчләребезне ныгытачакбыз, диде Грушко. Грушко Русиянең бу гамәлләрен шулай ук Кара диңгездәге флотын заманчалаштыру зарурлыгы белән аңлата. Элегрәк НАТО генераль секретары Йенс Столтенберг көнчыгыш чикләрдә күнегүләр саннарының арттырылачагын белдергән иде. Безнең элегрәк алынган йөкләмәләр нигезендә партнерларыбызның саклану мөмкинлеген арттырачакбыз, диде Столтенберг. Аның әйтүенчә, НАТО белән Русия арасында сәяси бәйләнешләр ачык кала, әмма Мәскәүнең Украина көнчыгышындагы һәм Кырымдагы гамәлләре сәбәпле гамәли хезмәттәшлек туктатылган. Ак мәчетнең Киев районы мәхкәмәсе 15 майда Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чыйгызны сак астында тоту вакытын 29 июльгә кадәр озайтты. Чыйгызның адвокатлары Россия хукук яклаучысы, Россия президентының кеше хуклары шурасы әгъзасы Андрей Юров җаваплылыгы белән Чыйгызны үй сагына күчерүне сораган иде. Хөкемдар мәхкәмә эшендә тәнәфес игълан итте һәм тәнәфестән соң адвокатларның мөрәҗәгатен кире кагып, Чыйгызны июль ахырына кадәр сак астында калдырырга карар итте. Мәҗлес рәисе урынбасары әлеге мәхкәмә утырышын күзәткән Илми Умеров әйтүенчә, хөкемдар бу карарын тикшерү эше әле дәвам итә, ул арада Чыйгыз качарга мөмкин дип аңлаткан. Әхтәм Чыйгызны 26 февраль эшенә бәйле рәвештә 2014 елның шул көнендә Кырым Югары Радасы янында чуалышлар оештыруда гаепләп, бу елның гыйнвар ахырында кулга алдылар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы вакытта мусульман журналистика дигән төшенчә еш очрый башлады. Россия ислам университетында 3-нче ел журналистика бүлеге эшләп килә. Апрель азагында гына мусульман журналисты мәктәбе үзенең курсларын тәмамлады. Казан федераль университеты һәм Россия ислам университетында белем бирүче Резеда Сафиуллина мусульман журналистикасы дигән төшенчәнең шартлы булуын әйтә.
Мусульман журналистикасы дигән төшенчә ул шартлы гына төшенчә. Чын мәгънәдә, әлбәттә, журналистика ул мусульман һәм мусульман булмаган журналистикага берничек тә бүленә алмый. Я журналист инде ул, я профессионал түгел. Шулай. Ләкин без монда ислам темасын яктырту на күз алдында тотабыз. Ислам темасын яктырту мәсьәләсе бу. Көн тәртибенә тора. Чөнки яшерен батырын түгел бүгенге көндә ислам темасын яктырту бик проблемалы. Чын мәгънәдә ислам җәмгыятендә, мусульман өмәтендә, Татарстандагы мусульман өмәтендә, Россиядагы мусульман җәмгыятендә нинди процесслар бара? Моны дөрес итеп яктырту җитешеп бетми. Яисә бу мусульман оешмалары, мәсәлән, официаль мусульман оешмалары булса инде, динни я нәзарәте мәсәлән, Аларның без сайтларына ихтибар итсәк, менә алардан рассылка килә инде, мин гел укып торам, әле генә соңгысы килде. Не мөфти шунда барган, шундый чыгыш ясаган, не шундый чара уздырдык дип, гел шундый отчет формасында гына бирелә барысы да. Әгәр дә бу дөньяви ниндидер чыганак икән, яисә православ чыганакмы, кемме, ул күбрәк исламга карата күп очракта шундый исламофобия төсмерен ала. Бу күбрәк тә беренче чиратта телевидениядан күрәбез. Менә шул яңалыкларда да, әгәр дә шартлатканнар икән, шундый күрсәтәләр хиҗаплы хатын-кызларны, сакаллы иракларны, шундый имидж тудыралар инде. Мусульман димәк террорист, димәк экстремист. Шундый менә бер калып салына кеше фикеренә. Һәм киң җәмәгатьчелектә инде шундый калып, шундый образ, шундый стереотип барлыкка килә. Димәк, яисә бу исламофобия, яисә бу отчет. Менә без мусульманнар, без шундый чаралар уздырабыз, менә без тәтиләр, без менә яхшылар, менә шундый актив, менә без шундый кирәкле чаралар уздырабыз дип шундый отчет бирү генә. Ә чын мәгънәдә аналитика нәрсә соң ул ислам беренчедән, имә дәгъватсыз, үгет нәсихәтсез. Мәсәлән, мөселман сайтларын алсак, анда күбрәк үгет нәсихәт, анда дәгъват бара, имә ул да мөселманнарга күбрәк юнәлтелгән. Мөселман тәгълиматына инанып тирәнтен кермәгән кеше ул сайтларга да кермәй, мөселман сайтларына. Аңа бу кызык түгел. Хәдисләрдән өзекләр китерелә, имә шундый ничек дип әйтим инде мин моны?
Күбрәк фәнни мәгънәдә инде, имә? Фәнни.
Юк, фәнни түгел ул. Ул менә шундый тәрбияви, әхлакый, шундый дәгъват, үгет нәсихәт, мораль уку, менә шундый юнәлештә бара мөселман сайтларында, мөселман чыганакларындагы мәгълүмат. Ә мәсәлән, киң җәмәгатьчелек өчен, яисә шул ук татарларны алыйк. Татарлар бит барысы да исламга тирәнтен кергән халык түгел. Кайберсе шүрләттә, хәтта шул ук татарлар арасында да, үзләрен мөселман дип санаганнар арасында да исламофобия бар. Шул ук сакаллы, кыскаштанлы, яисә тыгыз итеп яулык бер көнгә бигрәк тә никап кигән хатын кызны күрсәләр, аларда да курку хисе туа. Аларда да исламны аңлап бетүе җитми, дөресен әйткәндә. Шуңа күрә менә без инде уйлаган идек, ислам темасы турында ачыбрак язучы авторлар кирәк. Шуннан чыга ул мөселман журналистикасы. Димәк, ислам темасын яктыртучы журналистлар. Менә ул нәрсә мөселман журналистикасы. Россия ислам университетында күп төрле белгечлек бар бит инде, мә, теология бар, ислам экономикасы бар, лингвистика бар. Һәм хәзер тагын анда бар журналистика дигәндә белгечлек.
3 ел
була инде аңа. Ислам темасына язучы журналистлар әзерләү. Менә быел 4-нче тапкыр инде кабул итү кампаниясы җәй булачак ала берсе. 1 ел инде заучныйга да, читтән торып уку курсында группасын җыйдык. Менә шуннан чыгып, шул гына җитмәвен сиздек тә без шулай ук, менә безнең КФУда бар ресурс үзәк. Ислам мәгарифен үстерү һәм исламият фәнен үстерү буенча ресурс үзәк. Бу дәүләт тарафыннан финанслана, һәм менә шул финанслау, шул акча КФУ аша, Казан федераль университеты аша килә. Партнер белән, партнер Россия ислам университеты. Менә шул партнерлык формасында шул акча төрле чаралар үткәрүгә җиткерелә инде, имә? Һәм инде менә без шунда уйладык. Мәгълүмати кырда шул ислам темасын дөрес яктырту өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсе бик мөһим мәсьәлә һәм бары тик менә шул Россия ислам университетында менә шул журналистика белгечлеге буенча гына әзерләү ул гына да җитеп бетми. Һәм инде без шуңа өстәмә рәвештә шундый курсларда булдырырга тиеш булдык. Бөтен кеше бит университетка кереп диплом алмый журналист буларак. Кемдер, мәсәлән, ислам темасына яза, кемдер инде журналист буларак укыган, ул инде профессионал дипломы да бар. Кемдер журналист булмаган, башка белгечлектә өйрәнгән, ләкин язгалый. Ләкин ислам темасын яктыртучы белгечләр, авторлар җитмәгәнгә, шундыйлар өчен без менә шундый мәктәп булдырырга булдык. Анда біздің студенттарымызда оқыған жүрді, һәм шеттен, хатта башқа регионнар келушілерді нәрсе ол ислам темасын яқтартуда, нәрсе иқтибар итерге, нишек итеп, дұрыс итеп яқтартырға, ислам тәғлиматы белән бәйле кайбер мәсьәләләрне яқтырту булды ул курста. Һәм специфик журналистикага караган кайбер мәсьәләләр. Чөнки күп шартта мусульманнар да ислам темасын язалар, исламны беләләр, андый да авторлар бар. Ләкин алар журналистик алымнар белән, методикалар белән таныш түгел. Жанрларның күпчелеге, жанрларның үзенчәлеге белән таныш түгел. Аларга да журналистикада өйрәтелә торган мәгълүмат бик кирәк, җитеп бетми. Методика, алымнарны куллану, әдәби алымнарны куллану, журналист хезмәтенең үзенең бер канонлары бар бит. Аларны да белү кирәк, үз тәртибе бар. Мә шундыйлар өчен дә, мә шундый курслар булдырырга булдык. Әйтеп торам бит, хәтта менә муфтиятны алдык, аларның пресс-центрында. Мен аларның информацион материалларын карыйм, күп очракта аларга да җитми. Мә күреп торам, компетенция җитми, компетентлык җитми, дөрес итеп материалны урнаштыру, исеме материалның, лид дигән нәрсә бар бит инде. Кызыксындыру мәсьәләсендә күрәсең, нимә? Нәрсәне әйтергә ярый, нәрсәне әйтергә ярамый. Нинди мәгълүмат дөрес итеп ата, уйный, барып җитә, нинди фикер уята. Барыбер аның үзенең канунлары бар, закончалыклары бар. Күп очракта журналист булмаган кешеләр сайтларда мәгълүмат чыгаралар. Шундый менә җитлекмәгән материал чыга. Һәм беренче чиратта бу мусульман сайтларына хас үкенечкә күрә. Һәм кайвакытта сезне не уят, хәтта менә ниндидер гарлик туаны дип әйткәндә. Шуңа күрә менә бу ситуациядә ничектер хәлебездән килгәнне эшләргә менә батырчылык иттек инде.
Ул ничек айга берме, атнага берме, ничек бара ул һәм кемнәр укыта бармы белгечләр?
Менә үткән елны булды ул бер курс. Ул 3-4 ай буе барды. Көн атнасына 2 көн. 2-3 көн атнасына 2-3 көн барды. Бер ничә модуль булды. Университет лекторлары да бар. Шулай ук PR технология буенча белгечләренә дә җәлеп иттек. Шулай ук телевизион журналистика алымнарында куллану, интернет технологиялар белән эшләү, сайт булдыру, сайтка материалны урнаштыру мәсьәләсе, Ватаным Татарстан, Республика Татарстан газеталарынан чакырттык, шулай ук специалистларны. Дагыстаннан Раджабов Хаджимурат muslim.ru сайты. Шул килде, ул да лектор буларак катнашты. Аның хатыны Муслима Раджабова ансы Дагестанда шулай журналистика белгечлеген буенча куратор, укытучы инде. Анда теология факультеты бар Дагестан ислам университетында. Һәм шунда журналистика белгечлеге ул алып бара. Шул катнашты. Мәскәүдән дә килүче булды шундый лекторлар. Аннары Фирдаус Гарипова, Нижгардан, алар Нижгар университетында да исламият мәсьәләләрен яктырту буенча ниндидер аларның белгечлек әзерләү бар, мин хәтерләмим. Ләкин ул шул мөселман журналистикасы мәсьәләләре буенча шул курс кысаларында без түгәрәк өстәл ясадык. Ну, син күз аңлап барасың дип әйтәм. Быел без аны башкачарак ясадык. Без аны менә хәзер бит инде югары уку йортларына кабул итү комиссиясе эшчәнлеген җәеп җибәргәнче абитуриентларның әзнә игътибарын, абитуриентларның игътибарын бездә шундый белгечлек бар икәнен шунда юнәлтү өчен, мәгълүмат җиткерү өчен без менә шундый мәктәп булдырырга тиеш уйладык инде. Моның максаты әзнә башкачарак. Гомумән, бездә шундый белгечлек әзерләү буенча шундый юнәлеш бар икәнен җиткерү өчен, әгәр дә кемдер уйлый икән бу юнәлешкә барырга, безнең мәктәпкә килеп, үзләрен журналист буларак әз генә нитеп
сынап
алып карасыннар, сынап карасыннар өчен. Аңа яраклымы бу, ярый, аныкымы бу, аныкы түгелме, күңеле ятамы шуңа дип. Һәм инде аларга минималь рәвештә мәгълүмат биреп, әз генә тәҗрибе аларга мөмкинчелек биреп, язып карарга мөмкинчелек биреп, кеше өчен менә белер өчен. Чөнки журналистикага бит күп шахтаны кичәге мәктәп балалары киләләр. Үзең беләсең, журналист булу өчен барыбер нидер өлгергенлік керек. Шуңа күрә, әзіне журналист нәрсе, журналист бұл нәрсесін ұл екенін кіші аңласын үшін, шыңды бір мәктәп болдырға болды.
Ол мәктәп үшлемейінді, неше қанда келелер мен, неше керек аның үш барышы қазір?
Бір ай ярым үшләді, біз аны тұқтаттық. Қазірінде олар мені өткен отнадағына тәмамланды бұл мәктәптің үшенлігі. Бір ай ярым, екі ай ярым кересі отнаға үш күн дәрістер болды.
Ну, бар ма тілеушілер? Келушілер көп ма?
Бик көп түгел. Бик көп түгел, бір 12 ләп кіші язылды ол мәктәпке. Біз аны келесі елға тағын қабатларға тілейбіз, ләкен аның үшін мәғлімет тарату керек олдан. Біз бит аны керек тірелгеш кіне үшлей башладық. Онды бар қысалар ішінде бұл үшіні бұлдығы мүмкін түгіл. Мұнда башқа шарақ керек келерге олдан, мәғлімет таратып, кішілерге вақыт беріп, жеткеріп. Қазір бүтін сөзі ұқырға кіру мәселесін ойлайлар, егіға әзірләні. Ну, шылай болса да, шақтығына шынды жидді үлкен күшілер де болды, ешілерді, мәттәп бұқышылар да болды. Әлішті өзлерін, бұл проф ориентацион шынды үшінді кімді, үшін еткенді. Біздің тағын бір ниет бар, тағын шынды курсы ештырырға. Сын күзге қолдырабыз, татмедия біләбіз сүйлештік, олар яғынан да қызықсыну бар. Мен қазіргі күнде пресс-центрларда үшлеушілеріне мәшет қоршындағы мәшетлердің бет сайтлары бар, ине, дейін ешмаларының сайтлары бар. Онда бекенде кемінде бір күші ұтырайынды шол сайтыны алып барып, ине. Ол бар өлінде бұл журналистика, яғы технологияларын үшінді нәшінді ниеті бар, ұл күзге табайынды. Ләкен бұл проблема, бұл бік керек, оларға бұл білімні жеткіру, бұл білгішіліктің қойбір сірлерін ашу керек. Ләкен бір сәйттен олар көбісі, мұны оларға мұны кереклігін біліп бітірмей. Материал яза да сайтқа сала, текучка деп әйтә біз бітіндейме. Хәм өзлерінің материалларының сайтаты ми дәрежеде тәләпләрге тұру келмәуін олар аңлап бітірмейлер. Олар өздеріне тәңқиді қорашынан қорай білмейлер әлі көбісі. Хатта мен оларға тәңқидіңе шығды фикірлеріні жеткізгенде өткәлейлер. Әзір түгілер, бұл өсішке әлі бік әзір түгіл көбісі. Ләкен фархалда мені шықтыр жеткізгі келе, шынки шығы мұсылман сайтлары, мұсылман үйішмаларының сайтлары, мәшітлерінің сайтлары, дейін үйішмалар сайтлары, олар бекінді нәшу бүгінгі күнде исламның күзгісі, ислам жәмғиетінің күзгісі, әгер де олар түбен сифатлы екен, әгер де олар да дилеттан тұрауышта язалар екен, мағлуматыны жеткіру, нәшіне тупас, білімсіз рәуіште, бұл бетінде мені мұсылманларының шағылышы. Сонға көрі нешіктір мені жауаплықларын ұятып, оларға нешіктір нәбұл емелішті ерден мұлдырасы келе.
Резиде Сафиулені білен әңгемені біздің интернет сәқифе бізді де ұқи аласыз. Адресі біз азатлық.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз, әхәзір Түркияда Қырым татарлары жаңалықтары біле таныстырабыз. 1944 жылының 18 майындағы сәргін құрбандарын еске алып, Түркияда Қырым татарлары түрлі шаралар өздіра. Шулай ақ Истанбулдағы Русия елшілігі қоршында қоршылық шаралары да кетілі. Бұған басқа хабарлар біле Түркияда Қырым татар хабаршымыз Зафер Қоратай таныстыра.
Түркиядегі Қырым татарлары Қырым татарларының ватандарынан сүргін етілулерінің 71 сенесінде бе Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasın protesto etmek için çeşitli faaliyetlerge hazırlanırlar. Bu faaliyetler umuman cuma ertesi günü pazar ve pazar ertesi günü geçirilecek. Kırım Tatarları böyle günlerge hazırlanırken de bu hafta içerisinde Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikisi de ayrı ayrı Kırım Tatarlarıyla alakalı açıklamalar yaptılar. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Antalya şehrinde geçirilen 2 gün boyunca devam etken NATO Dışişleri İşler Bakanları toplantısının açılış konuşmasında Kırım'ın Rusya tarafından işgalin asla kabul etmeyeceklerin ve Kırım Tatarlarının haklarını korşulamak için de Türkiye'nin kolundan gelgenini yapmaya devam edeceğini kaydetti. Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerinden de gayri olarak bu toplaşıvga NATO Dışişleri Bakanları toplaşıvına ev sahibi yap olgan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları toplaşıvından son bir pres konferansıya geçirdi ve NATO Dışişleri Bakanlarının neler konuşkanları ve gün tertibinde neler olganı hakkında gazetacılara malumat verdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu gazetacıların sualleri üstüne de Türkiye'den Kırım'a yollanan gayri resmi delegasyonla alakalı olarak belirgen suallerini cevaplandırdı. Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'den Kırım'daki insan hak hukuklarının bozulularının meselelerini yerinde görmek ve bakmak için gayri resmi ketken delegasyonun bir bölügünün resmi programlarını takip etkenin, onlarga göre görüşüler yapkanın, bir başka grupmanın da halkın arasına karışıp, Kırım'daki insan hak hukuk bozuluğlarının nasıl olganın, oradaki problemlerini tespit ettiler dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki gün evveli biz bu delegasyonlarla toplantı geçirdik. Ondaki tesirlerin kısaca mağa anlattılar. Ama bu delegasya esas raporun ken bir şekilde yazgan son biz bu raporunu halkın, presler, gazeta ve medyanın ve milletler ara teşkilatlarla paylaşacakmız. Onlara da bu raporunu açıklayacakmız. Ama bizim edingenimiz tesir şu ki Kırım'da İnsan hak hukuklarının bozuluları devam ete, Kırım Tatar halkı da ağır baskı altında olganıdır dedi. Böylelikten Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Çavuşoğlu, Türkiye'den yollanan gayri resmi delegasyonla alakalı Kırım'daki Rusya tarafındaki idarecilerin ve Rus gazeta televizyonlarının iddialarında yalanlagan oldu. Çünkü güçlü Rusya propagandası bu delegasya rehberlerinin Kırım'daki Rus idaresini kabul etkeni, Kırım Tatarlarına yakşı bakılganı, onların problemaları olmaganına dair açıklamalar yapkanlarını anlatıp Türkiye'deki bu delegasyanın pek memnun kaytkanın propagandasını yapa dediler. Hemen şunu da kaydedeyim ki bu sene 24 Aprel'de Ermenilerin Türkiye'nin onların öldürgenlerini ve katliamlar yapkanına yapılan dünya boyuncaki propagandaları ve bunlarla alakalı faaliyetlerge Rusya Devlet Başkanı Putin'in ketmesi ve Ermenilerin pozisyasına yakın bir pozisyon alıp demeçler vermesi Türkiye'deki siyasetçilerini, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, hükümet yetkililerin ve çok açılandırganın aytabiliriz ve bunda da Putin'e karşı olgan, Rusya'ya karşı olgan yumuşak rüzgarlar endi dingişti ta kattı ese Türkiye'nin Rusya arasında yerler. Bu hafta Antalya'da geçirilgen NATO Dışişleri Bakanları toplaşığından son bir pres konferansı geçirgen NATO Umum Sekreteri Stoltenberg de Rusya'nı işgal etken için, Ukrayna'ya hücum etken için çok güçlü bir şekilde protest etemiz ve Rusya'nı milletler ara hukuka uymaya davet etemiz. Ayrıca Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesi ve topraklarına katılması illegaldir. Bunu asla kabul etmeyeceğiz, kabul etmeyimiz, kabul etmeyecekmiz dedi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg. Katar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın rehberi Zafer Karatay, Rusya Başbakanı Kırım'daki Rus Başbakan Aksyonov'un Türkiye'de MÜSİAD adlı bir iş adamları birleşmesinden anlaşmalara kol koyacağız iddiaları yapkan idi. Buna Zafer Karatay bu MÜSİAD'ın umum merkezinde onların yanındaki UTESA Vakfı'nda 14 Mayıs akşamı bir konferansı verdi iş adamlarına. Bu iş adamları birleşmesinin rehberlerinin de iştirak etkeni toplaşıda Zafer Karatay Kırım'daki alınıp barılgan yalanlar, propagandalar ve Kırım Tatarlarına karşı yapılan baskılarını misallerinden anlattı. Bununla alakalı UTESA Vakfı'nın internet saytında da gen informasyonun dar katılganını da aytayık. Gene bir başka Ankara'da toplaşı da 16 Mayıs'ta Türk Ocakları Umum Merkezi'nde geçirildi. Bunda Türk Ocakları Umum Merkezi'nde Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar ve Fethi Kurtişay'ın yaşlı grubasının rehberi Kırım'daki insan hakları bozulukların ve Kırım Tatar halkının Kureyş'in anlattılar gelgen dinleyicilerge. Bu arada da bu hafta sonu 16 Mayıs akşamında Türkiye'nin pek çok yerindeki Kırım Tatar cemiyetleri Kalbinde Bir Ateş Yak adlı faaliyetlerini geçirirler. Kırım Tatar cemiyetleri merkezlerinde ya da Kırım Tatarlarının yaşaganı camilerde 18 Mayıs 1944'te sürgünde şehit rahmetli olganlarga Kırım Tatar halkının tarihi boyunca Kırım Tatar halkı için şehit olganların ruhlarına mevlütler okutup dualar okutup bunlarını hatırlayacaklar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyaları da böyle bir hatırlavga bağışlandı. Dualar etilip sürgündeki ölgenlerge bu dualar bağışlandı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Bu arada da 18 Mayıs gününün resmi iş gününe gelgeninden sebebinden malum olganı gibi Ankara'da yapılan Kırım Tatar Teşkilatları platformunun toplaşığında Ankara'da büyük bir miting geçirilmesi kararlaştırılgan idi. Buna Kırım Tatarları 17 Mayıs günü 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünün ve Kırımlı Kırım Tatarlarını unutturma işgal altındaki Kırım'a umut ol adlı sloganlarla 17 Mayıs günü Ankara'nın en büyük meydanlarından Tandoğan meydanlarında büyük bir miting geçirecekler. Gene aynı günü de İstanbul'da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de Rusya konsolosluğu altında bir protest mitingi geçirecek ve sürgün edilgenlerini hatırlayacaklar. Gene 18 Mayıs akşamı İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde Rus konsolosluğunun yanında ve başka şehirlerde de Kalbinde Bir Ateş Yak kampanyası boyunca akşamları ateşler yakılıp dualar edilip Kırım Tatar sürgünlerinin kurbanları hatırlanacak Türkiye boyunca. Elbette aynı günlerde Romanya'da, Almanya'da, Amerika Koşma Devletleri'nde diğer Kırım Tatarlarının yaşaganı yerlerde de anma merasimleri, hatırlamalar geçirilecek. Ayrıca da gene Köstencik'teki Kırım Tatarları Rusya konsolosluğu altında da Rusya'nın bir protest mitingi yapmaya hazırlanalar. Yine bu hafta içerisinde de Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı'ndan ortak olarak tertiplenen Kırım Tatar Sanat Akşamları geçirildi. Bunlar Ankara'da, Bursa'da, Eskişehir'de ve Sakarya şehirlerinde ayrı ayrı geçirildi. Bu akşamlarda Rıza Yusuf, belli sanatçılar Zera Kence ve Hasan Bilav iştirak ettiler. Bunda şiirlerle ve sürgünlükle alakalı ve Kırım Tatarların yaşadığı facialarını anlatan yıllarının geçirildi bu program. Ankara, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'daki kültür merkezlerinde bunda kalabalıklar Kırım Tatarları ve çok sayıda insanlar iştirak edip Kırım Tatar sanatının yapılan sürgünlerge rağmen baskılarına rağmen hiçbir zaman ölmegenin yaşaganın gösterdiler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.